7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Martie, dacă îl întoarcem, e semnul infinitului. Sunt infinite vorbele după care noi ne ascundem de ziua asta festivă, suntem patetici, găsim vorbe frumoase, dar de la o seamă de vreme, femeile preferă în loc de flori să discutăm despre problemele lor, de fapt ale noastre. Astăzi vreau să discut cu două femei, tocmai în altă cheie decât practicăm noi de 8 martie. Imediat aflați cine sunt invitatele mele. După ziua de 8 martie, firește că avem aceeași preocupare, noi, bărbații, cel puțin. Oare ce vor de la noi femeile? Le vedem luptătoare pentru emancipare sau, dimpotrivă, desculți și la bucătărie? Cât de compatibile sunt aceste două ipostaze? Mai cu seamă, la recentele alegeri parlamentare s-a văzut că bărbații continuă să fie misogini, continuă să vorbească cât de mult prețuiesc femeile, dar acționează altfel. Am invitat firește două cunoscătoare de probleme ale femeilor, două luptătoare pe felii diferite. Este Olga Țăpordei, antreprenoare. Ce am văzut eu scurt așa din biografia dumneavoastră, ați început cariera la Academia
de Administrare Publică
pe lângă președinte. Și statul Republica Moldova a investit în dumneavoastră ca într-o viitoare primăriță sau ministru.
Exact, asta și mi-am dorit să fiu,
dar dumneavoastră ați hotărât altfel decât a decis statul Moldova. Și Alina Andronache, care cu tot din adinsul nu vrea să fie nici ea primăriță și ministru, dar teamă mică acolo o să ajung în cele din urmă, pentru că atât de bine cunoaște problemele femeilor. Olga, întrebarea primitivă, scurtă, banală, provocatoare. Ce vor de fapt femeile? Tot timp am auzit despre emancipare. Bărbații, logic, s-ar putea să întrebe ce mai vor ele după ce le-am dat dreptul să voteze, după ce bărbații, nu toți, iau concedii. Oare ce mai vreți dumneavoastră?
Bună întrebare. Provocătare, aș spune eu pe alocuri, că...
Asta mi-e rolul.
Da, femeile, noi ce vrem, vrem să fim înțelese, ascultate și tot noi facem ca aceste lucruri să se întâmple.
Dar de ce credeți dumneavoastră știți mai bine decât bărbați?
Pentru că sunt și eu în căsnicie, am și eu un bărbat alături. Experiența de viață și ceea ce văd în jur, ceea ce văd experiența mamei mele și altor femei frumoase care mă înconjoară, văd că totuși până la urmă foarte multe chestii depind de noi. Pentru că bărbații de fapt nu sunt orbi sau cel puțin nu-mi place să folosesc chestia asta. Deci lor doar trebuie să li se spună sau să li se comunice ce vrem noi concret. Concret. Și nu să așteptăm să presupunem că el ar trebui să înțeleagă și așa mai departe. Atunci când spunem și alegem cum să o spunem așa încât la măria sa bărbatul să ajungă această informație, tot o să fie.
Alina, dumneata cum răspuns la întrebarea asta provocatoare? Ce mai vreți după atâta ce vi s-a dat?
Femeile vor să fie egale în drepturi cu bărbații, să fie pe același picior, atât în familie cât și în viața publică. Parcă ne-ar părea că femeile au drepturi astăzi mai multe, da, avem mai multe drepturi, dar totuși vedem că femeile încă sunt privite ca obiecte sexuale, ele sunt privite ca soții și mame și mai puțin sunt privite ca profesioniste, ca politiciene și în alte domenii care încă sunt subreprezentate. Femeile vor să fie egale și să fie privite prin toată prisma abilităților și nu prin etichete și stereotipuri.
Eu ieri am fost la stomatologul meu și îmi spunea despre situația fiicii sale, nu vreau să dau nume. Ea a născut, are un copil, dar își dă seama că dacă nu acceptă invitația la serviciu, ratează acolo viteza ascensiunii după doctorantura proaspăt făcută și ea este pusă într-o situație dificilă, deci trebuie să hrănească copilul, dar asta complică viața ei. Și atât de multe ori, situațiile astea dificile de ales, femeile preferă să fie casnice, preferă să se ocupe de copii, justificarea asta a maternității Cum se poate rezolva dilema asta?
De fapt, această dilemă este, nu este ceva nou. Chiar și studiile arată că, de fapt, fetele și băieții încep a fi active în viața publică la aceeași vârstă, dar ele dispar în perioada productivă. Atunci când eu afirm ceva, am în spate, de fapt, nu doar statistici și cifre, dar și oameni, pentru că eu am posibilitatea, prin activitatea mea, să discut cu diferiți oameni din diferite regiuni, vârste, domenii și îmi dau seama astăzi că, de fapt, femeile sunt puse în fața alegerii, familiei sau carieră. Ceea ce n-ar trebui să fie. De fapt, statul ar trebui să ofere toate posibilitățile ca să nu o pun în fața alegerii o femeie. De ce la noi se întâmplă? Pentru că noi nu avem servicii de creșă, pentru că noi avem un concediu de îngrijire foarte lung, pentru că la noi încă este acel stereotip că femeia trebuie să crească copii și nu bărbații și în care totuși se găsește vreo femeie să schimbe aceste lucruri, aceste stereotipuri, să le condamne, ea este blamată de fapt de societate. În momentul în care soțul meu a decis cu al treilea copil să stea el în concediu de îngrijire a copil, cei de la CNAS m-au sunat de 3 ori. Zic, dar dumneavoastră ce faceți? Dar de ce nu vreți să stați cu copilul? Parcă sugerându-mi că eu sunt o mamă rea că nu vreau să stau. Dar de fapt noi ambii ne implicăm și faptul că el pur și simplu asta e o formalitate că e scris pe el concediu de îngrijire a copilului. Dar uite că vedem că de fapt femeile nu vor să meargă împotriva societății pentru că este o presiune foarte mare. Ce trebuie să facă astăzi o femeie? În primul rând este menirea ei să aibă copii. Asta dictează o societate. Deseori mi se invocă un motiv. Ai 3 copii, ești împlinită. Eu nu fac copii ca să-mi împlinesc sau să bifez că am făcut ceva, ca și diplome sau premii. Pentru că eu vreau copiii ăștia, pentru că eu iubesc copiii ăștia și nu pentru niște premii. Și o femeie nu este împlinită doar că are copii. Dar această povară a societății de a dicta ce ar trebui să facă o femeie, cine ar trebui să fie ea și ce ar trebui să facă un bărbat și cine ar trebui să fie el, cumva uite că ne pune diferite dileme în față. Și mai este o problemă, eu cred că asta vine din educație. Pentru că noi nu creștem personalități, noi creștem fete și băieți, femei și bărbați. Asta creștem noi.
Da, începând de la lecțiile de educație tehnologică. Da,
începând de maternitate, când îmbrăcăm în roz și în albastru.
Deci eu am altă părere la capitolul ăsta. Până la urmă, de ce noi așteptăm ca societatea să ne dea ceva sau să ne spună că voi sunteți egali? Cred că fiecare poate acționa prin prisma propriului exemplu, da? Ok, să mă sune doamna asta de 55 de ori de la CNAS. Așa am decis, asta e decizia mea. Dumneavoastră, sunteți doar un angajat care trebuie să facă niște acte. Atât. Nu vreau să dau explicații la nimeni și asta îmi permite starea mea emoțională să o fac la moment. Deci asta ar fi o problemă, că tările astea emoționale la fel ar trebui să fie, pentru că odată cu nașterea, într-adevăr, se declanșează în organism niște hormoni și starea emoțională e așa mai stabilă și atunci cred că primul lucru care trebuie să facem este să cerem ajutorul partenerului să ne echilibreze în asemenea momente. Dar de ce spun asta? Pentru că eu așa am activat, deci am hrănit copilul cu piept exclusiv 7 luni, activând, am ieșit la serviciu, da, și chiar am avut problema asta când mama mea mi-a zis, dar cum să ai bonă din prima zi? Tu cine te crezi? Că uite că noi, eu pe tine nu te-am crescut așa. Am zis, ok, asta este decizia ta, eu vreau altfel și eu nu vreau copilul să vadă o mamă obosită și pe alocuri iritate de toate momentele astea casnice, dar eu vreau copilul să mă vadă odată în 2 ore, să mănânce laptele matern, să fiu eu fericită și împlinită. Și așa s-a întâmplat. De asta eu consider că cu cât mai multe exemple o să fie prin exemplu propriu și cu atât mai multă lume din jur o să ia exemplu de la mine, prietenele mele, sau eu alt exemplu de la alte prietene care fac asta, da, mai bine și tot așa. Și atunci în sensul ăsta se va schimba și societatea și chestia asta, pentru că da, noi avem generația asta care vine din spațiu post-sovietic și cu care am fost educați, dar până la urmă noi suntem cei tineri, noi suntem cei energici și noi trebuie să-i schimbăm pe ei, dar nu să ne dăm noi după ei.
De fapt, noi suntem pe aceeași undă. Este important ca fiecare persoană să poată decide ce vrea să facă.
Exact.
Iar aceste decizii nu trebuie să fie influențate de către societate, stereotipuri, prejudecăți, sau fi impuse de către stat, ceea ce se întâmplă de fapt astăzi. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că, de fapt, eu, copilul meu are 1 an jumătate, eu încă alaptez, chiar dacă eu lucrez, chiar dacă eu practic în fiecare zi sunt la serviciu, dar am găsit o formulă cea mai potrivită. Dar ceea ce vroiam eu să scot în evidență, că, de fapt, societatea foarte tare se implică în viața unei familii și încearcă să dicteze cine și ce ar trebui să fie. Cumva la noi stereotipurile și prejudecățile sunt pe primul loc. Noi vedem că stereotipurile și prejudecățile sunt invocate începând din familie, cum îți educi copilul, cine stă în concediu de îngrijire copilul, cine spală vesela, și asta ajunge până și în politică. Bine. Cine și ce are familie, copii și alte lucruri.
Da, dar cred că oricum, oarecum aceste reguli sunt stabilite de fiecare familie în parte. Fiecare familie este o entitate și consider că fiecare femeie trebuie să poată să comunice cu soțul său, pentru că da, sunt aceste stereotipuri, sunt aceste fel de reguli nescrise, da, că femeia trebuie să facă asta și asta. Da, ok, hai să ne înțelegem. Ce fac eu, ce faci tu? Atât.
Dar deci, există după pragul casei niște lucruri impuse de societate, așa înțeleg. De exemplu, dacă dumneata vrei să-ți cumperi căruți pentru copil și la magazin sunt doar roșii și doar albastri,
da, da,
sigur că poți să faci efortul să-l aduci din Berlin. Dar asta e exemplu cel mai simplu, dar nu sunt locuri la creșă sau nu ai cum să angajezi o bonă legal. Fiica mea de la Paris nici nu se gândește că poate să dea copilul pe mâna unei bone care nu are contract semnat.
Și este alegerea ei, da? Nu? Este alegerea...
Da, este alegerea, dar așa. Sistemul așa e făcut, că există o piață de braț de muncă de bone, există primăria care garantează că îți trimite un om competent și nu o să pățească nimic copilul, da? Pe când dumneata pe cont propriu rezolv problemele astea, în loc ca să se implice în sens bun statul, într-adevăr, sau să vrea să fie de partea ideologiei dumitale. Dar decât să construiască creșe și să asigure sistemul de verificare a bonelor, mai bine spune, a, nu, rolul femeii este acasă, ia stai tu, Alina, acasă și în felul ăsta nici noi nu o să avem probleme cu tine. Totuși, ați topit un pic ghețarul în jur. S-a schimbat situația după ce, de exemplu, Ecaterina Mardarovici, 10 de ani de zile a pledat cauza asta. Ați venit o nouă generație de oameni care pledați. Există o minimă schimbare, un progres?
Cred că da, și asta pot să văd de la mama mea spre mine și de la altă lume care mă înconjoară, da? Pentru că și până acum, cumva, era chestia asta de genul, nu știu, noi predăm niște cursuri pentru inițierea afacerilor, da? Și era chestia de genul, eu sunt în concediu de maternitate, uite când o să ies, vreo 5 ani în urmă. Și deja acum sunt doamne care vin cu copilul în brațe, copil mic, pentru că durează, nu știu, o oră, o oră jumătate, și e ok că doarme sau iese să-l alăpteze. Deci se topește cumva chestia asta. Au înțeles femeile de, văzând la alte femei, și pentru că social media este un instrument super puternic acum, unde se arată absolut tot ce se întâmplă, văzând exemplu altor femei, iau copii și se apucă să vină, să facă ceva. Și sunt sigură că chestia asta doar o să înainteze și atunci și statul o să se gândească și societatea sau o să fie acele femei care o să spună, băi, dar hai să schimbăm ceva în sensul ăsta. Acele puține care sunt ele acolo în parlament sau unde sunt ele în locurile de decizie și o să zică, băi, ok, dar decât să vedem femeile astea care tot umblă așa pentru că legislativ nu se poate să facă un lucru sau a doilea, hai să vedem ce putem să facem în sensul ăsta. Și cred că ușor, cu pași mici, dar o să se schimbe și cred că fiica mea o să aibă parte de ceea ce are parte fiica dumneavoastră la Paris, cu contract de muncă a bonei, cu primăria responsabilă de această persoană care este angajată în acea familie.
Eu îi doresc fiicii dumneavoastră să ajungă să vadă, că eu nu o să apuc, să vadă cum în ședința Parlamentului se anunță o pauză. Pentru că o deputată are
trebuie să
alăpteze
copilul. Așa,
eu vreau să spun că,
cred
fapt,
că o să...
când fata mea avea 2 luni de zile, fiind coautoare la câteva proiecte de lege, am fost chemată în Parlament și eu am venit cu copilul. Și primul lucru era că paza de la intrare, eu încă n-am reușit nici certificat de naștere să-i fac, ca să înțelegeți.
Și,
da, mi-a spus că dați-mi leac pe copil. Zic, e ok, abia născut, dar ce cătați voi cu copil aici? Și nu știau ce să facă, s-au adunat vreo 5, nu știau cum să treacă. Și eu zic, dar care e problema? Credeți că l-am luat de pe drum și aduc unui deputat să-l las aici în Parlament? Dar cum, o să stați la ședință acolo? Dar acolo lucrează cu dinționierul, dar dacă o să plângă? Și zic, dar care e problema? Până la urmă mi-au permis să intru, eu am intrat, mi-am făcut job-ul până la urmă, i-a dormit, am mâncat, sunt câte am înlăptat. Dar asta era foarte sceptic. Am văzut că după asta pe internet s-a apucat o mare balanșală de critică asupra mea. De fapt, eu puțin sunt mai sceptică. Da, lucrurile s-au schimbat. De exemplu, primul lucru care îl văd eu, că dacă eu cu 6 ani în urmă când mă plimbam cu băiatul meu și cu soțul meu, vedeam puțin bărbați să se plimbe la teren de joacă, văd că lucrurile s-au schimbat acum. Dar totuși, eu sunt un om mai practic, Centrul Partener pentru Dezvoltare, în fiecare an facem indexul egalității de gen. Noi măsurăm cum s-au schimbat lucrurile în domeniul egalității de gen în 6 domenii și noi măsurăm și la capitolul de stereotipuri și percepții. În anul 2017, pentru că noi în 2019 facem pe 2018, pe anul care a trecut, 6 din 10 bărbați considerau că locul femeii este la bucătărie și să crească copii. Și cel mai grav, că 8 din 10 femei erau de acord cu asta. Ceea ce noi înțelegem că, de fapt, lucrurile nu se schimbă atât de rapid. Anul ăsta noi deja am început a lucra la următorul index, vedem că lucrurile au crescut cu un punct, dar asta este foarte puțin. Dacă noi ne deplasăm mai departe de Chișinău, dacă noi lăsăm Facebook-ul, Facebook cumva este un cerc restrâns, dacă cunoști prietenii, văd postele, lucrurile nu s-au schimbat atât de mult. Eu am posibilitatea foarte mult să călătoresc prin Republica Moldova, prin sate, să vorbesc cu comunități și îmi dau seama că foarte greu lumea acceptă emanciparea femeilor. Da, ele sunt de acord și da, femeile au devenit mai active, mai emancipate, dar nimeni nu le-a anulat grija casnică și creșterea și îngrijirea copilului. Și ce ajungem noi acum? Da, noi vrem femei emancipate, dar ele totuși să nu uite și de casă, gospodărie și copii și ajungem că femeile au două joburi, casa și jobul la care lucrează. Pentru că femeile se emancipează, dar bărbații nu se implică în creșterea și îngrijirea copilului. Și asta este o problemă.
Noastră. Este tot problema noastră, consider eu, bine, asta e părerea mea, este tot problema noastră femeilor, că noi nu putem să transmitem acelui bărbat de alături că acel copil este și copilul lui și acel copil vrea să petreacă timp și cu el. Și cred că noi suntem cele responsabile să mișcăm carul din loc în afară de societate care ar fi super frumos să facă o campanie pe toată țara de informare, precum că să scoată în față niște exemple de familii fericite unde se implică ambii și să arate chestia asta, cum au ajuns, pentru că, uite, la primul copil a fost un exemplu, al doilea copil, pentru că eu am acum prieteni, bărbați care au peste 40 de ani și în primul copil el zice, eu nu am văzut cum a crescut acest copil, ce prost am fost, că nu am dedicat și nu am, deci se schimbă, pentru că vezi alte exemple, pentru că vezi ce se întâmplă și atunci femeia ar trebui ușor, ușor să-i comunice aceste necesități ale ei, să meargă la manicură, să meargă în sat cu vecina, să stea o oră de vorbă, să-și scoate grijile astea de casă și nu știu ce. Asta și este problema, că noi acceptăm și alegem să, ok, bine, așa, așa. Noi moldoveni, în general, suntem o fire foarte modest și proverbul capul plecat, sabia nu-l taie, este la locul lui, la noi în țară. Exact, miorița. Și atunci, hai să facem pe jertva și să, da, pui, bărbatul meu face bani și el întreține familia și tot așa. Adică, eu chiar cred că depinde de noi.
Eu cred că, de fapt, nu este o problemă doar a femeilor, este o problemă în egală măsură și a bărbaților și a femeilor, pentru că este o problemă a societății. Cum suntem priviți noi ca și personalități. Pentru că bărbații tot le este foarte greu să fie atâta presiune că el să fie masculul cel puternic să aducă banii. Dar eu văd lucrurile altfel. De ce femeile nu pot riposta? Haideți să vedem cum sunt crescute fetele și băieții în Republica Moldova. Se naște fetele și îndată se începe a împărți roz și albastru. Uh-huh. Atunci când noi mergem, eu am făcut un studiu să vedem ce jucării se vând în magazinele din Republica Moldova, o să vedem că toate magazinele sunt împărțite în compartimente. La băieți o să vedem diferite jocuri de logică, de reparat, de putere, iar la fete o să vedem ce? Mașini de spălat, fier de călcat, până și masa cum să calci, bebeluși, bucătării, tot ce este legat de fapt de treburile casnice și de creșterea și îngrijirea copilului. Marea mirare mea a fost că geniul biolog sau viitorul biolog chimist, jocuri de genul ăsta erau în compartimentul bărbaților, băieților, după care vedeam că medic, set de medic este la băieți, iar set de asistentă este la fată. Și nu este foarte amuzant, ne pare, oarecum influențează jucării, dar asta influențează. Să mergem mai departe, ajungem în grădiniță. În grădiniță, nu știu dacă ați citit curicula, ei e foarte stereotipizată. Vă știți că în curicula scrie că după ce scoală copii, fetele ar trebui să strângă de pe masă, iar băieții nu. Și lucrurile astea micuți se întâmplă. Ajungem la școală. La școală ce se întâmplă? La școală, de fapt, băieții și fetele sunt tratați diferit. Cum credeți? Care va fi atitudinea unei profesoare dacă în egală măsură 10 lipse va avea nemotivate o fată și 10 lipse nemotivate vor avea un băiat? O să zic că ce fel de fată ești tu? Cum tu? Pentru că noi iarăși te spunem cum trebuie să fie fata.
Asta e liniștită,
cu minte, docilă, ascultătoare. Iar bărbaților se permite mai mult. Și noi cumva ajungem că noi creștem femei docile, ascultătoare, cominți. Nu mai vorbim despre factorul religios care foarte mult influențează iarăși la caracterul și dezvoltarea unei femei, dar și unui băiat. Și noi vrem ca la 30-40 de ani femeile să spună ce vor, ca femeile să se revolte, să-și apere drepturile, când ele toată viața au fost crescute să fie cu minte, să nu dezamăgească pe mine nimeni, să fie ascultătoare, să fie, trebuie cumva
dar
niște criterii să corespundă.
Faptul că a apărut discursul dumneavoastră în mediul jurnalistic, faptul că dumneavoastră, iată, vorbiți lucrurile astea, cred că deja virusează societatea, eu sper.
Cu siguranță. Sper. Și da, fiecare părinte este în drept să meargă să-și aleagă pentru copilul lui, mai ales ce vrea. Chestia asta cu fierul de călcat n-am nimic împotrivă, că fata mea vede că fac eu asta sau face bunica ei și vrea și ea să fac asta. E o chestie absolut normală. Dar ce vreau să zic, că noi femeile suntem născute cu niște calități. De exemplu, răbdarea. Noi o avem mai dezvoltată, noi o avem mai așa
mai
și atunci... Atunci, de asta zic, de răbdarea de a comunica ce vrem. Și chestia asta cu școala, grădinița și așa, tot e problema noastră a mamelor sau a taților, deci a familiei, că noi nu spunem aceste lucruri. Deci, în momentul în care eu văd, pentru că eu mă implic, pentru că eu merg la acea grădiniță și văd ce se întâmplă, în momentul în care eu văd, eu spun că nu e ok să fie așa și cred că aceste lucruri trebuie schimbate. Și mai ales dacă grădinița ține foarte mult la reputația ei, chestiile astea se schimbă.
Pot să întreb aici, eu pot și asta se datorează educației dumitale sau strictamente caracterului?
Caracterului și nu educație, pentru că și eu am fost educat în satul Fetița, raionul Cimișlia, unde nici nu am avut școală în sat și la fel mergeam și părinții mei sunt o familie foarte modestă, mama e profesoară și tata inginer și exact așa am avut parte de aceleași activități. Dar eu, văzând, venind în Chișinău la facultate, la Academie de Administrare Publică, văzând care sunt, wow, pentru mine a fost, s-a deschis, eu parcă am ajuns într-o altă lume, pentru că până atunci nu am avut mare posibilitate de a merge. Veneam odată pe an la circ, dar când petrecând aici zi de zi și văzând care sunt posibilitățile, am zis, stai un pic, dar păi eu merit și asta, și asta, și asta și trebuie doar să muncesc și să fac ceva în sensul ăsta. Și atunci, exact asta vreau să-i transmit și sper că o să-mi iasă să-i transmit fetele mele. Și exact atunci când am înțeles că un bărbat nu mă înțelege și noi nu împărtășim aceleași valori, că eu trebuie să stau la bucătărie sau nu știu, asta e un exemplu doar, am zis, ok, înseamnă că noi probabil nu mergem pe același drum și nu îți mulțumesc, ești super bun, dar cred că am nevoie de altcineva. Și am căutat pe altcineva care să-mi împărtășească aceleași valori, să înțeleg că am un partener cu care aș putea să construiesc ceva frumos și să aduc un plus valoare acestei societăți prin exemplu propriu atât de entitate de familie, cât de educația unui copil și tot felul de alte chestii frumoase.
Exemplul dumneavoastră este unul frumos. Cumva combate toate stereotipurile, caracterul, ambiția. Dar haideți să vedem ce se întâmplă de fapt în societate, că și eu combat foarte multe stereotipuri, dar lucrurile stau destul de prost la nivel de societate. În primul rând, ceea ce ați menționat și astăzi foarte mult dumneavoastră, dați vina pe femei. În societate întotdeauna dau vina pe femei.
Nu dau vina,
dar vina este a ambilor.
Da, vreau să le încurajez cumva, dar bine, cineva trebuie să înceapă. Asta doar vreau să spun, că cineva trebuie să înceapă să comunice, să spun, nu dau vina. Ba din contra, foarte multe femei, deci chiar nu exagerez și nu vreau să-mi... Dar îmi spun, Olga, îți mulțumesc, ești un exemplu pentru mine. Uite, te-am văzut, nu știu unde acolo, cu soțul și cu copilul. Sau am văzut un interviu. O doamnă, chiar și-a tipărit un interviu de-a meu și l-a pus pe perete. Și a zis, uite, chestia asta eu mă regăsesc și eu cred că asta trebuie să schimbă în viața mea. Și a schimbat viața. Deci, într-un an, trebuie să vezi cât de frumos a schimbat viața ei. Și de asta zic, dacă noi am fi mai multe care am da aceste exemple și am arăta că este posibil și doar tu ești responsabilă de propria fericire și propriile reguli în casă și după care poți să le transmiți și în societate. Doar asta vreau să zic. Nu dau vina pe femei, Doamne ferește. Dar sunt de părerea totuși că fiecare își alege ceea ce vrea să fie și cum să
fie. Am înțeles. Asta e metoda picătură chinezească. Alina, înțeleg că e metoda presiunii societale asupra decidenților, astfel încât, într-adevăr, să facă și legi și condiții și, de exemplu, ultima cercetare despre care dumneavoastră ați vorbit la Europa Liberă, care a arătat foarte clar nivelul de salarizare, da?
Da.
Deci, ca să ajungă din urmă bărbații la suma care au câștigat-o pe anul 2017, da? Au mai trebuit cât 2 luni?
O lună și 20 de zile.
Da.
12.000.
Ca să ajungă la ceea ce au câștigat bărbații în medie în Republica Moldova. Foarte concludent, foarte ilustrativ.
Voința politică este un alt factor atunci când noi vrem să schimbăm, pentru că eu cred că schimbările trebuie să vină din două părți. Una, ca și societate, mentalitate, percepție și a doua, din punct de vedere legislativ. Atunci când apare ceva, o problemă în societate, eu am un mod de lucru. Eu văd unde, de fapt, cum pot ajuta eu nu doar în practic, dar legislativ acea persoană. De exemplu, în cazul hărțuirii de la Universitatea de Medicină, eu pur și simplu am luat tot cadrul normativ legislativ să văd de unde este lacuna, să-mi dau seama că noi nu avem nimic scris în toate legile cu privire la domeniul educației, ceva măcar stipulat despre hărțuirea sexuală în instituțiile de educaționale. Nimic. Noi nu avem stipulat nici noțiune, nici mecanismul de raportare și de investigare, nimic nu avem. Ceea ce înseamnă că nici nu va fi raportat, nu este protejată deloc victima. Atunci când vorbim despre discrepanțe salariale care cresc în ultimii ani destul de mari în comparație cu anul precedent, creșterea nu a fost atât de semnificativă, pentru că până la asta creșterea a fost de la 7.000 la 11.000 tocmai. Acum vedem că de la 11.000 la 12.133. Noi cumva, ca și societatea civilă, am reușit să schimbăm sistemul unic de salarizare, să introducem principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală, dar nu este definit. Adică cumva primele schimbări se fac la nivel legislativ ca să diminuăm această discrepanță, dar totuși atunci când tu ajungi cu astfel de inițiative în Parlament, sunt sceptic la tine. A, dar pentru ce? Dar cum? Dar de ce avem nevoie de asta? Și mai apare și acele factori care vorbeam până la emisiune de coaliții și alianțe. Din partea cui vine aceste inițiative sau cine le înregistrează în Parlament și este foarte greu să lupți, să modifici aceste lucruri.
Cred că trebuie să mai strângeți niște oameni în tabără, în sens că să fie un val foarte mare și să vină din mai multe părți și într-adevăr să găsim pârghii de unde putem să tragem ca să ne ajute să implementăm această inițiativă.
Noi întotdeauna facem acest lucru, ne unim organizațiile de tineret, când se adună și alți oameni, dar până la urmă câteodată nici societatea nu conștientizează. Atunci când noi vorbim de creșă, cu 3 ani în urmă când am început acest subiect, cât de mult influențează concediul de îngrijire a copilului, dar și creșele la dezvoltarea potențialului unei femei, lumea se uita sceptic. Copilul să înțeleagă, da, de fapt de aici pornește. Pentru că în momentul ăsta, peste 3 ani de zile, femeia este foarte greu să se încadreze în câmpul muncii. Este foarte greu să revină la abilitățile ei, dar ea cumva și rămâne într-o parte. Da? Dacă bărbatul rămâne să fie promovat, ea rămâne într-o parte. Și iarăși, hai să vedem când dăm copilul la grădiniță, tocmai la 3 ani, ce facem până la 3 ani? Până la 3 ani, avem cumva posibilitatea să dăm mai devreme? Nu. Și lucrurile astea deja este o barieră care ajungem să fie arătată în discrepanțele salariale, în pensii, pentru că diferența la pensie e și mai mare. În Chișinău e 30% diferență dintre pensia media unei femei și a unui bărbat. Pe țară e de 3.800 și ceva de lei, care iarăși este în creștere, că ajunge de la salariu. Noi facem de obicei arborele problemei, noi avem problema și încercăm până la cele mai mici cauze. Vedem că foarte multe probleme, inclusiv de ce nu avem femei în politică, încep de la concediul de îngrijire a copilului și a creșei. Și când le explicam eu femeilor deputate cu 2 ani în urmă, ele cumva se uitau sceptic și eu am întrebat, cine de voi are un copil de vârstă preșcolară aici? Nu aveau. Aveau copii mai mari sau nu aveau deloc copii? Și zic, și atunci despre ce discutăm noi aici? De fapt, iarăși ajungem
dacă
la concluzia mea.
Dacă ar fi să investiți astăzi un leu, unde credeți că trebuie astăzi să-l investiți ca să dea pe termen scurt și pe termen lung roadă?
Eu aș face o reformă totală a concediului de îngrijire a copilului. Eu am început acest subiect să-l vociferez public din vară. Spuneam cu colegii mei din Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare că avem nevoie de flexibilitate. Din partea statului asta nu sunt cheltuieli. Ceea ce propuneam noi este că, de fapt, dacă un stat cheltuie, de exemplu, 35.000 de lei pentru concediul de îngrijire a copilului timp de 3 ani, tot acești bani cheltuie doar că familia decide. Stă mama sau tata în concediul de îngrijire a copilului și care este durata lui? Dacă eu spun că vreau să stau un an, înseamnă că eu primesc banii ăștia într-un an. Dacă e un an jumate, într-un an jumate. Iar al doilea lucru pe care trebuie să-l facă statul sunt creșele, ca să pot da după asta, după concediul copilul la creșă sau la grădiniță. Este o măsură atât de ușor de făcut. Noi am calculat și formula pentru CNAS, ca să înțelegeți. Doar trebuia acest amendament înregistrat, pe care noi și l-am formulat, și să meargă deja. Noi am propus că această schimbare să vină din 2020, ceea ce permitea statul să bugeteze acești bani fără o problemă.
Răspunsul statului a fost, iată, cu această inițiativă votată în prima lectură, 200 de lei care să-i dea lunar pentru un copil până la vârsta de 18 ani. Asta ar fi o soluție? În general, vreau să vă întreb, sărăcia generează asemenea momente de segregare și de discrepanțe?
Pentru că Republica Moldova, ca să se dezvolte economic, în general să se dezvolte, trebuie să valorifice potențialul uman. Asta este cea mai mare sursă a Republicii Moldova, potențialul uman. Atât timp cât la noi o bună parte a societății nu se valorifică și nu se poate implica cu abilitățile sale în dezvoltarea statului, atunci noi pierdem și ajungem să avem discrepanțe salariale, discrepanțe în pensii, să avem discriminare în câmpul muncii și alt soi, da, care, de fapt,
influențează
și la
sărăcie. Olga, dumneata, dacă n-ai fi o femeie de succes, și ambițioasă.
Dar nu eram, am devenit.
Ai devenit, dar dacă rămâneai, de exemplu, în situația cenușăresei, care capul jos, copiii mulți, cu covata, fără bani, îți mai ardea dumitare de idei și de... Pentru că eu mă gândesc la femeile de la țară la care Alina se referea.
Îți dau și un exemplu.
Alea, din păcate, dacă n-au nici măcar mașină de spălat cu apă curantă, cred că n-au cum să o audă pe Alina.
Sunt de acord, n-au cum să audă pe nimeni, pentru că ele nu se aud pe ele. Și de asta și zic, vreau să zic de exemplu cu creșa. S-a deschis această creșă câțiva ani în urmă, cineva a investit și a deschis. Știți care a fost problema? Că oamenii nu aduceau copii la creșă, pentru că femeile, eu cred că este nevoie de ceva informativ la nivel de țară, pentru că oamenii au stereotipul ăsta că cum eu să-mi duc copilul la creșă? Copilul meu e prea mic să-l ducă la creșă.
Rup de lângă mine.
Exact. Și atunci creșa asta s-a închis, pentru că ea era, nu era profitabilă. Și logic s-a închis.
Această creșă, în primul rând, și costa bani.
Costa bani, cu siguranță. De asta și zic, oamenii au investit. S-a găsit cineva, niște oameni de afaceri, că au investit în această creșă, dar ea nu era profitabilă, pentru că oamenii, noi nu avem educația asta de a duce copilul la creșă fiind foarte micuți. Asta și zic, că noi avem o problemă mult mai serioasă la nivel de mentalitate și la nivel de gândire, că noi nu putem să ducem copilul la creșă. Și aici ar trebui cât mai mult să arătăm care sunt plusurile, care sunt tot. Deci e o chestie de informare, pentru că chiar și dacă o să fie reglementat la nivel de lege și la nivel de nu știu ce, acei 200 de lei o să se găsească de unde să fie oferiți și la nivel de tot. Dar mentalitatea asta nu o să permită femeilor să ducă copilul la creșă, cel puțin la multe din ele.
Lucrurile se schimbă încet. Atunci când cu colegii mei pledam pentru concediu paternal de 14 zile, pentru că este inițiativa noastră, se uitau toți sceptic la noi, începând de la minister, parlament, societate. Atunci când apărea în presă acest subiect, erau diferite comentarii, cum să te bărbatul acasă și alte lucruri. Uh-huh. Când a fost votată această inițiativă, care foarte greu ne s-a dat, am văzut că în primele luni au fost vreo 30 de bărbați, într-un an de zile au fost 200, ca acum eu anul ăsta în ianuarie s-a făcut, noi avem aproape 5.000 de bărbați.
Super, vă dați seama.
Ceea ce de fapt demonstrează că de 2016 până în 2019 lucrurile s-au schimbat și chiar dacă de la început era o rezistență enormă din partea societății, dar lucrurile s-au schimbat. Și asta nu înseamnă că când să deschidem creșă că societatea este împotrivă. Ceea ce spuneam eu în proiectul de lege pe care noi l-am înaintat, că de fapt aceste lucruri trebuie să fie targetate, exact, și făcute pe ani. Acum cea mai mare problemă este în Chișinău și în Bălți cu creșele. Uh-huh. Într-un an de zile a trebuit să extindă serviciile de creșe aici, ca ulterior Chișinău să devină un exemplu pentru celelalte orașe, dar și sate din Republica Moldova, și lucrurile încet să schimba. Ca lucrurile să schimbe la nivel de mentalitate, eu foarte mult îmi doresc în Republica Moldova să fie o lună de zile obligatoriu pentru tați în concediu de îngrijire a copilului.
Ar fi frumos.
Pentru că eu vedeam care sunt efectele concediului paternal, pentru că asta a fost, eu cred că, un element foarte important de a schimba percepțiile din partea bărbaților cu privire la implicarea în creșterea și îngrijirea copilului. Dacă noi le mai dăm o lună, noi vom schimba aceste stereotipuri vis-a-vis cine ar trebui să crească și să îngrijească copiii în familie. Eu țin minte că am întâlnit un bărbat în care mi-a mulțumit pentru concediul paternal și mi-a spus că are 3 copii. La primii 2 nu s-a implicat deloc. Uh-huh. Cu al treilea, stând 14 zile, au zis că dar eu te să pun monument soției mele, că e greu să stai cu copiii acasă.
Da, și se întâmplă și conexiunea aia între da, el și
da,
copil.
Și dacă mai stau o lună, s-a schimbat lucrurile foarte tare. Dacă noi vorbim despre societate și în sate, noi am avut un proiect cu 2 ani în urmă, Inspiro, pentru femei, care noi încercam să le susținem din sate, din comunități în care femeile nu sunt la guvernare sau zero în ultimii 4-5 mandate, ca să înțelegeți acolo, de 12-10 ani stau bărbații și conduc și femeile nu au fost niciodată în funcțiile de conduce. Noi am luat 8 localități mici din Republica Moldova, am găsit femei acolo și le-am instruit, le-am ajutat să le dezvolte abilitățile. După un an de zile dădeam și un mini-grant ca să facă sau să implementeze ceva în localitatea sa. Într-un sat din Hâncești, n-am să spun, am găsit un potențial enorm, câteva femei care, după asta, mi-au sunat și au spus că refuză să participe în proiect. Îi întrebam de ce, pentru că proiectul este destul de complicat, sunt diferite etape, teme pentru acasă, iar pentru instruire ele trebuia să vină în Chișinău. Și în sat, ce se întâmplă în sat? Dar ce caută soția ta acolo, uh-huh, Chișinău? Dar cu ce îmblă? Cu ce se ocupă?
Și tu stai acasă.
Ba, la urmă am auzit că de fapt că și mai nu se aplica și violența în familie, pentru că și atunci este foarte complicat să-ți aperi drepturile într-un sat. O victimă a violenței îmi spunea că în momentul în care am vrut să divorțez, am mers la părinții mei să le spun că sunt bătută de soț. Mama cu tata a spus, n-ai ce căuta la mine în casă, da, să nu vii la mine în sat, că o să mă rădă tot satul că ai rămas pe drumuri cu 2 copii. Atunci când o altă victimă a violenței mi-a spus că am mers la preot, A spus că asta este crucea ta, rabdo și duo până la capăt.
Și vreau să zic că chestia asta este promovată oarecum și prin filmele care se, da? Deci aici ar trebui de pornit mult mai amplu, pentru că filmele care
e
se difuzează...
E la grădiniță, filme,
da.
Mass media,
vreau să vă provoc cu ultima întrebare. Cum e să se depășească, cum să-i spun mai delicat, dorința femeilor de a rămâne în condiția asta umilitoare, dar mai ales când dintr-o comoditate, nu știu, știți mai bine motivele, ele acceptă să fie o bijuterie, un obiect sexual, să-și aranjeze viața pe lângă un macho bogat și să fie așa frumoasă în toată ziua la coafor, dar fără complicații și totul, nota de plată să vină de la bărbatul ăsta bogat și frumos, doar și în firme și în situații reale se încurajează un asemenea comportament, când multe femei de fapt acceptă rolul ăsta și în lupta cu dumneavoastră uneori câștigă ele.
Eu cred că foarte greu să schimb deja mentalitatea multor oameni, dar noi trebuie să luptăm pentru a o schimba, dar eu cred într-o creștere a unei generații fără stereotipuri, iar lucrurile astea ar trebui începute de la grădiniță, școală, mass media și alte lucruri. Atunci când noi vorbim cum să schimbăm lucrurile, ele merg pe foarte, foarte multe filiere. În grădiniță și în școală, dacă noi observăm unde este locul femeii în manuale, ea o să fie doar la bucătărie, doar la crește copii și în profesie. Asta e primul lucru pe care noi trebuie să-l schimbăm. Al doilea lucru este care este atitudinea în școală asupra fetelor și a băieților, a societății, știi? În primul rând, educația. Al doilea lucru, spuneați corect, avem nevoie de exemple. Ca să avem aceste exemple, trebuie să le oferim acest spațiu ca să fie cât mai multe exemple. Și iarăși am să încep. De la educație, creșterea și îngrijirea copilului, reforma concediului de îngrijire a copilului, creșele. Ca noi încet, încet să schimbăm pe mai multe domenii
de la întrebarea
și să creștem...
Mea. Ce să facem cu fata asta care s-o plimba cu Deripasca și a devenit vedetă pentru că era însoțitarea lui Deripasca și o străiască toată viața din chestia asta?
Este decizia ei, doar că eu aș vrea ca pe viitor aceste decizii să nu fie influențate din cauza stereotipului și prejudecăților, că fata trebuie să fie un obiect sexual pe lângă un bărbat. Și atunci când noi să schimbăm această percepție, deciziile vor fi mai conștiente. M-a întrebat odată o doamnă, vrei să spui că toate femeile nu trebuie să mai stea acasă și să îngrijească copii sau cele care decid să stea 3 ani sunt ele? Eu zic, nu, eu le stimez foarte mult și le respect. Noi trebuie să pornim la permiza că suntem toți diferiți. Avem dreptul de a decide, doar că aceste decizii trebuie să fie una conștiente, neinfluențate
adică
de stereotipul societate.
Și Olga, decizia personală și nu presiunea societății.
Da, corect. Corect,
dumnezeu, cum răspundeți la întrebarea mea provocatoare? Ce facem cu femeile care, de fapt, luptă pentru genul ăsta de prezență?
De a nu face nimic?
De a nu face,
de a
nimic.
Nu face nimic. Să nu le dăm atenție și să nu le dăm valoare și să nu le arătăm la TV, să le scoatem în presă și așa mai departe. Popularitatea asta inspiră alte femei, da? Adică dumneavoastră ți-a dus un exemplu concret care a scris toată presa despre asta. Și atunci stă o fată de 15-16 ani când e în perioada adolescenței și se gândește ce naiba vrea mama de la mine să învăț eu. Ia uite fata asta cum o cheamă, uite cum are.
Râpca.
O să vreau și eu așa un mod de viață. Da? Deci în primul rând să nu dăm valoare și să nu hrănim cu energie, cu apariții în presă. Asta sunt niște exemple care de fapt nu aduc nimic bun. Deci nu educă într-un fel sau altă societate. De asta dacă nu am dat atenție, ele nu ar fi, nimeni nu ar ști despre asta și nimeni nu ar tinde despre asta. Deci totul e cumva un legat, circuit da. Legat.
De media, exact. Eu sunt de acord. În Parlament se discuta cu 2 ani în urmă despre legea împotriva violenței în familie asupra femeilor. A ieșit una dintre deputate, a avut un discurs foarte important la tribuna Parlamentului, iar în presă, în ziua ce a apărut, că ea a slăbit și a dat destul de bine și costumul ei. Eu eram foarte supărată, pentru că un subiect atât de important a fost redus cum arată această femeie, de fapt, la tribuna Parlamentului. Și media foarte mult influențează, sau știrile. Stereotipurile astea sunt promovate și prin media, drept exemple pentru fete de 15 ani. Pentru că, într-adevăr, atunci când tu vorbești cu fetele de 15 ani și care sunt modelele, de fapt, în cărțile de istorie, eu foarte mult fac referire la școală, pentru că noi în cărțile de istorie noi nu vedem femei modele. Noi la universități nu vedem femei modele din istorie, dar noi avem atât de multe femei care au schimbat istoria Republicii Moldova, nu doar cea internațional, dar și a Republicii Moldova. În care cărți ele se regăsesc la școală?
Aici o să punem punct și virgulă s-ar cuveni. Mi-am atins scopul. Oamenii care ne ascultă și se uită la noi, de fapt ar trebui să înțeleagă un lucru. Ceea ce vor femeile este foarte important pentru bărbați și pentru în general omenire. O să recurg la o comparație de ochiată. Cineva spunea că dacă albinele ar dispărea din natură, foarte rapid s-ar termina în general flora și odată cu flora ar dispărea și fauna și ar muri și planeta. Zic că e de ochiat pentru că femeile atunci când chipurile au niște pofte, au niște dorințe, au niște capricii, cum le numesc uneori bărbații, mă refer la emanciparea lor. Ele, de fapt, au grijă ca și albinele de bărbați, de floră, de faună, de viitorul omenirii, de viitorul planetei și cei care nu știu să plece urechea la dorințele femeilor, la aceste dorințe ale femeilor, de fapt sunt sinucigași. Îi exagerez în mod intenționat cu această concluzie ca să vă gândiți la ceea ce au spus invitatele mele, Olga Țepordei și Alina Andronache. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alina Andronache și Olga Țepordei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde e mai comod. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.